Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili yetişeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataev filen xabarları gündelügü, Aşgabatda fenağa tönümleri gümmetledi, doların qara bazardaki bahasını açıp oldu. Türkmenistan'a daşarı yurtlardan import edilen fenağa tkharitlerin şolsanlı arasaçılık önümlerinin hususu sevdadaki bahalarının gümmetçılığı devam ediyer. Valyutanın qara bazarına dolar 18 manat 80 tengeden satın alınıp 19 manattan satılıyar. Bu mağlumatların cekmecekliği var da Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki xabarçısı xabar verir. Xubtuluk yağdayları sebeple gizlilik şeritlerine xabarlaşan xabarçı Paytaut Aşqabadın Ozol halk arasını cığırlık adlandırılan en iri altın asır vazarına satılayan kəbir senağı tönümlerinin bakalarını öğrenni. Altın asır vazarına Ariel kır yuvcu seriştesinin 10 kilogramlık qabı 400 manattan satılayar. Bu qara vazarın nırhından 20 dolları, resmi kursdan 115 dolları baravar olayar deyip xabarçay diyar. Satıcılar haritların kımmat bahasını oların daşarı yurtlardan import edilmeyi bilen düşündürüyerler. Satıcı haridin Dubai'de öndürülüyenliğini, şol sebepten onun bahasının şeyle kımmatlığını aydiyar deyip havarçı gururunu devam ediyar. Ol arasaçılığı değişli beyleki senağa tönümlerinin bahaları bilen hem kızıklanlı. Havarçı haritların bahaları doğuların resmi bahasının esasına hasaplanılanını, oların cuda kımmatlığına ünsü çekiyar. Türkmenistan'ın merkezi Vancouver doğuların resmi alış-çalış bahasını 3,5 manatlığına saklayar. Yine sonki 3 yıl olay vaat ver yurt içinde peyda olan valyutanın qara vazarına doların bahası tas 6 esse kımmatlığına kalyar. Şol bir vaatın özünü yurtlu telekeçlerin konvertasiya mümkünçülükleri çekli olmağına kalyar. Beyleki galanteriya haritlarının bahaları hem arzan el. Meselem 400 gramlık elsev şampunu 55-60 manada duruyar. 25 manattan bahalanyan arzanırak Türk şampunu var. Vaniş ağırdıcı serişteleri 65 manat. 100 gramlık duru sabunları 6 manat. Diş pastaları 30-60 manat aralığında bahalanyar deyip xabar çaydiyar. Elbette qara vazarın nırhında bahalar o diyen korkunçta el yönü doların resmi bahasının esasına hasaplanılığını Türkmenistan dünyanın İngimmat yurdu olayar deyip Azatlık Radyosu'nun yurdu içindeki xabarçısı sözünü koştu. Onun valyutanın qara bazarından öğrenen sonku mağlumatlarına göre manadın dolları olan katnaşığı kımmatlığına kalıyar. Şu gün 4. noyabrda 1 dolar 18 manat 80 tengeden satın alınıyar. 19 manattan satılıyar deyip xabarça itti. Dengeştirme üçün aydılsa bundan 4 yıl tevurevi Ozal Türkmenistan'ın statistika varadakı devlet komitetinin 2015 yılın fevral ayı üçün yurtta haritların ve hizmetlerin ortaca bazar nırhları varada çap eden yığındısına göre şol vaatlar Ariel kır yuvucu seriştileri 3 kilogramlık kapta 25 manattan 450 mililitrlik vaniş ağırdıcı seriştileri 8 manattan satılıyardı. Resmi statistika hasabatına göre 2019 yılın iyulunu bu haritler değişlilikte 75 ve 25 manada çıktı. Bu hasabatlar bilen Türkmenistan'ın statistika varadakı devlet komiteti 2015 yılın fevral ayı bilen 2019 yılın iyul ayı aralığını Ariel kır yuvucu seriştelerinin 200%, Vaniş ağırdıcısının 212% kımmatlandığını tasdikladı. Bu senağı tönümlerinin hazırkı bazar bakalarına göre Ariel sonku 4 yılda 400% oğulay Vaniş ağırdıcı seriştesi 720% oğulay kımmatladı. Yerli yaşayıcılar Azatlık Radyosu'nun havarçıları bilen gurrun döşlükte ilatın satın alış ukuyunun irgiderli pese kaçıyanlığını, yurtta ilatın kazanyan aylık haklarının mösbörünün bazardaki bakalar bilen dengeştirilerine cuda ucuyupsuz bolyanlığına idiyarlar. Adamların her yıl aylıklarını 10% kaldırsalar da manadın hümmeti kalmayar. Sebebi haritların bakaları aylıkları köpülmenke kalyar. Hazırkı nırhların kalmağı bilen hem de gazı, toğu, suğu tölünmeği bilen aylıktan hiç saat kalmayar. Hatta inneki ayı köp haritları dükkanlardan kardını satın almalı olayar deyip marlı bir yaşayıcı 1. noyabrda Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte aytti.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk radiosy, habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Türkmen kardiyologi öz gomoseksuallygy hakynda gurrun bereninden soň Türkmenistan üçin uly galmagyly öwrülen waka bilen baglylykda ýurdun saglygy goraýyş we derman senagat ministrligi saglyk işgärleriniň arasynda däp bolmadyk jynsy ugurly adamlary ýüze çykarmak tagallalaryny etmäge başlady diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri yerli habarçylaryna salgylanyp habar berýär. Bu çäre Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky LGBT jemgyýetiniň agzalarynyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada 24 ýaşyndaky kardiolog Kasymberdi Garaýewiň ykbaly bilen bagly çap eden maglumatlarynyň ýanyna gabat geldi. Türkmenabatda sirlen yığınakta çıqs eden polisiya işgari raayetlerin bu hili cenayetlerden havarlı olup, olar varada hakimetleri havar vermezliginin kem cenayetliğini kimde kim dap olmadık cinsi uğurlu adımları bilyan olsa, olar varada polisiya havar vermelidigini, özlerini mealim bolun cenayet varada havar vermedik adımların kanun esasında cogapkarçılığı çekilyandigini hemiyatlıddi. Şeýle ýygnaklaryň biri 28-nji oktýabrda Türkmenabat şäherinde ýerleşýän Vilayet taglygy goraýyş bölümünde geçirildi. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy gurumasynyň neşri bu ýygnaga vilayetiň saglyk edarlarynyň işgärleriniň çagyrylandygyny habar berýär. Münwerde Sebitiň taglygy saklaýyş ýol başçylarından başga hukuk goraýyş guruluşlarynyň wekilleri Vilayet häkiminiň hukuk meseleleri boýunça orunbasary hem boldy. Ýygnagy alyp barjylar gurrun edilýän mesele boýunça türkmen dilinde degişli sözleri saýlap alyp bilmeýän üren oňoýsuz boldylar. Görnüşünden Aşgabatda Lukmanların arasında geyleri ve lizbiyanları yüze çıkarmak varada görküzüme geliptir deyip havarda aydilyar. Türkmenistan'ın kronikasının mağlumatına göre yığınak neticesinde iki heptenin içinde sağlık işgarlarını şepağat uyularından başlap şehir sanipidemologi stansiyalarının baş Lukmanlarını çelini ehli hünerminleri cinsik atnaşık etasında geçen keselçilikleri yüze çıkarmak için bağırlıktan geçirmek kararına gelindi. Elbette, sağlık analizi pulli ve her bir barlıqdan geçen sağlık işgari öz cüzünden 270 manat tölök tölemeli olur. Şeyle de o bulardaki sağlık edarlarının işgarlarını öz berkidilen 14-50 yaş ağırlığındaki yaşayıcılarını gözden geçirmek tavsırıldı. Bu çäherler azatlygyň 21-nji oktýabrda Türkmenistandaky azlyklaryň hususan da däp bolmadyk jynsy ugurly adamlaryň kynçylyklary barada çap eden habarından soň resmi taýdan açyk reaksiýa bildirilmezden aşaklykdan görülýäni meňzeýär. Azatlyk ilki howpsuzlyk aladylary sebäpli özüniň geýdigini açyk aýtmak we bu mesele boýunça açyk pikir alyşmalara başlamak islän ýigidiň adyny üýtgedip çap etmek kararyna geldi. Emma makala çap edilenden soň polisiýa 24 ýaşyndaky kardiologyň şahsyýetini anyklady we ol 24-nji oktýabrda polisiýa çagyryldy. Şondan soň Azatlyk Kasymberdi Garaýew bilen aragatnaşygyny ýitirdi we onuň nirede we nähil ýagdaýda saklanylýandygyny näbelliligi, raýatlarynyň türmelerde ýitirim bolmagy we ol ýerden käteden ölüp çykmagy bilen bilinýän Türkmenistanda öz jynsy ugruny açyk aýdan erkegiň ykbaly bardy, çuňur aladalaryň bildirilmegine alyp geldi. Türkmenistan'da bir erkeğin öz cinsi uğruna cemiyetçiliği ayağın edenden son yitirim bolmağından alada edilyar deyip Human Rights Watch kuruması 1. noyabrda çap eden beyanatında aytdi. Türkmen hükümeti Kasymberdi Garaýewiň tutuklukdadygyny ýa däldigini gysgaly aýdyňlaşdyrmaly we eger ol tutuklukda bolsa derrew boşatmaly hemde onuň näme üçin saklanandygyny düşündirmeli deyip beýanatda nukdalýar. Türkmenistanyň jenayet kodeksinde erkek bilen erkegiň arasyndaky jynsy gatnaşyk jenayet hasaplanýar.
Azatlyk radiosy Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň käbir etraplarynda howanyň temperaturasy gündizlerine 0 we gejelerine minus gradusa çen ýeten şu günlerde owa mekdepleriniň we çağalar baglarynyň ençemesinde ýyladyş ulgamlary kadaly işlemeýär. Bu habar Türkmenistanyň prezidentiniň ýyladyş ulgamlaryny gyşky mewsüme taýýarlamak barada eden ýygyderli çykyşlarynyň ideýanyna gabat geldi. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lewapda habarçylarynyň biri ýerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp mekdep klaslarynyň aşa sowukly sebäp çağaların gışkı galın paltolarında okumalı bolyandıklarını aytdı. Geçen anda gününün mәri Lewap welaýatynyň demiradyk etraplarında howanyň derejesi 0 gradusa çenli ýetýär gejelerine bolsa ondan hem aşaklaýar. Dargana tetrawynyň Halkabat we Gyzylbaýdak ýaşaýyş nokatlaryna çağalar baglarynyň we mekdepleriň tas ählisinde ýyladyş ulgamlary işlemeýär. Mekdeplere gatnaýan çağalar sapyk wagty sowuk klaslarda üşeýändiklerini aýdyp enatalaryna şikaýet edýärler. Olar gışkı paltolarında okumalı olýarlar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertinde söhbetde şolan habarçy 4-nji noýabrda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä bu owa mekdeplerine we çağalar baglaryna 15-nji oktýabrdan gyş mewsümine geçmek, ýyladyş ulgamlaryny işletmek barada tapşyryk berilipdir. Emma muňa garamazdan ýyladyş ulgamlary işledilmeýär we munyň sebäpleri barada düşündiriş hem berilmeýär. Ýyladyş ulgamlarynyň näme üçin işledilmeýändigi barada ne mekdep ýolbaşçylary ne de beýleki owa resmiýetleri düşündürüş berýärler. Ýöne yerli ýaşaýjylar munyň oglulary gelýän tebigi gadyň pessigi. Käbir çet ýerlerde bolsa düýbünden ýokdugy bilen düşündürýärler diýip habarçy bellidi. Şeýlede habarçy ýyladyş ulgamlarynyň bu ýaşaýyş nokatlaryna aky diňe çağalar baglarynda we mekdeplerde däl, eýse dargana etrap medeniýet öýünde we bu etrapda hassahanalarda hem kadaly ýoly goýulmandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Azatlyk radiosynyň bu barada dargana etrap we Lewap welaýat häkimlikleri bilen habarlaşyp kommentar almak önçe eden iýdigiderli synanşykları häzirlikçe netije bermedi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurtda ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriň we çağalar baglarynyň ýyladyş ulgamlaryny awatlamak we olaryň ulanyş ýagdaýyny üpçün etmek barada ýer gözüňden alady etmeldigini inni sentýabr aýynyň başyndan bäri ençeme gezek aýdyp gelýär. Iň soňky gezek 28-nji oktýabrda Aşgabat şäheriniň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda geçiren sanly video aratnaşy arkaly iş maslahatynda Prezident ýaşaýyş jaýlarynda, mekdeplerde, çağalar baglarynda ýyladyş ulgamlarynyň şäheriň injenerçilik tehniki ulgamlarynyň bökdünsiz işlemegini, jemaat hojalyklarynyň sazlaşykly hereket etmegini üpçün etmek meselelerini bir gözegçilikde saklamak barada tapşyryklar berdi. Döwlet başdutany hökümet resmiýetlerine şuňa meňzeş tapşyryklary indi ençeme ýylwary berip gelýär. Muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylar we türkmen sanlarynyň ençemesi gyş paslynda ýaşaýyş jaýlarynda, çağalar baglarynda, mekdeplerde we beýleki jemgyýetçilik merkezlerinde ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemeýändigi barada her ýyl DNA-ly habar berýärler. 2018-nji ýylyň ýanwar aýynda özüni Mar welaýatynyň Murgap etrabynyň ýaşaýjysy diýip tanyşdyran okyjymyz gyş aýlarynda owalardaky çağalar baglarynda ýyladyş ulgamynyň işlemeýändigini gürrüň berdi. Şonu okyjy çağalar baglarynda yerli ussalaryň elde ýatan gaz peçleriniň ýakylyp, otoglaryň azda kemde ýyladylýandygyny aýdypdy. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşýän yerli synçylaryň ençemesi ýurtdaky ýyladyş ulgamlarynyň aglabasynyň mundan 50-60 ýyl ozal gurulandygyny, şondan bäri turbolary çalışmak ýaly düýpli awatlaýyş işleriniň tas geçirilmeýändigini aýdýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Геплияр «Азатлык» радиосы. Хабарлар гүнделігімізі мен Гөзел Худайбердиева давам еттірярын. Türkmen aktivistleriniň bir topary Türkmenistanyň paýtagtynda öýsüz itleriň we pişikleriň öldürilýändigine ünsi çekip muňa garşy gol toplaýar. Türkmenistanda öýsüz itleriň we pişikleriň ýok edilmegini bes etmek barada çağırış Change.org web-saýtynda çap edilipdir. Türkmenistanda bir näçe ýylyň dowamında itleri we pişikleri rehimsizlik bilen öldürýärler. Munyň bilen ýurdun jemaat gullukları, öý dolandyryş edaralarynyň işgärleri, köçe süpürji ýanandyr we erkekler, bag-bag çekýän edaralar, polisiýa meşgullanýar. Haýwanlar ýaly demir taýaklar bilen urup öldürýärler, zeherleýärler, içini howa geçmeýän haltalara gabaýarlar diýilip çagyryşly petisiýa daýdylýar. Bu petisiýa grajdan inisiatiwalary öňe sürmek we sosial problemalary çözmek maksatlarynyň guraly bolan Change.org websaýtynda aşgabatly haýwanlary goraýjy aktivist Galina Kucherenkonyň inisiatiwasy bilen ýerleşdirilipdir. Makalanyň çawelen pursadynda bu çagyryşa 700-den gowrak adam gol çekipdir. Geje gündiz ýurdun içinde ýörite awtologlar zulumkeşler gatnaýarlar. Olar asliýetinde köçeleriň arasatçylygy üçin niýetlenen. Olar itleri we pişikleri awlaýarlar. Döwletiň bu zulumkeşlerinde resmi dokumentler bar. Olar demir taýaklar bilen neresi haýwanlary urup öldürýärler we maýyp edýärler. Bu zatlaryň ähliýeti köpçüligiň gözüniň öňünde de gejelerine de edilýär. Ölüm konweýeri 1 minut hem diýilmeýär. Biz Türkmenistanyň biýpark bolmadyk raýatlary birnäçe ýyl bäri geje gündiz dowam edýän bu elhen çykanly waka goşulşmagy haýyş edýär. Türkmenistanly haýwanlary goraýjy aktivistler tarapyndan ýerleşdirilen petisiýa çagyryşynda edilýär. Azatlyk radiosynyň söhbetdeş bolan aşgabatly aktivistler ýagdaýy beýan edip halkara derejesinde çap edilýän maglumatlardan soň Türkmenistanyň häkimetleriniň haýwanlar babatyndaky rehimsizliklerden el çekip ýeleksiz haýwanlar problemasyna sivilizlenen ýoldan çemeleşme usulyna geçmegine umyt baglaýarlar. Soňky aýlaryň dowamynda aşgabatyň jemaat gurluklarynyň işgärleriniň şäheriň köçelerinde itleri we pişikleri tutmak boýunça çäreleri öňgörülüp eşidilmedik derejede rehimsizlik bilen tapawutlandy. Itleri zeherlemek we tutulan ýerlerinde öldürmek ýaly ýagdaýlaryň ençemesi köpçülige mälim boldy. Azatlyk radiosynyň aşgabatdaky habarçylary paýtagt häkimetleriniň itleri we pişikleri ýok etmek boýunça alyp barýan guramaçylykly çäreleri barada iýdigderli habar berýärler. Habarçymyzyň 4-nji noýabrda aýtmagyna görä, şunlar şäherde iň ýorgunly usul haýwanlary zeherleme üçin içi awly azyk önümlerinin yerleştirilmeginden ibaret. Şehirin merkezinde şunlar zeherli azyk yerleştirilýär, olary köçe süpürjüler aýyrmaýarlar diýip habarçymy da aýtdy. Birnäçe ýylyň dowamında haýwanlary goraýjy aktivistler öýsüz haýwanlaryň ýok edilýänligi sebäpli türkmen häkimetlerini tanqid edip gelýärler. Üstesine haýwanlaryň eýeleri we aktivistler soňky döwürde öýde saklanýan itleriň we pişikleriň oğurlanmagy we öldürilmegi ýaly ýagdaýlaryň köpelmegine ünsi çekerler. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä Aşgabatda tutulan haýwanlary köplenç destini öldürýärler ýa-da çoğunda da özüt haýwanlaryň saklanýan ýerine tapşyrýarlar. Olar şol ýerde açlykdan we ýowuz şertlerden helak bolýarlar. Ölen haýwanlar şäheriň Bedew massiwiniň golaýyndaky Senagy zoologunda daşy gawalan we gorag astyndaky bir ýerde ýerleşýän çukura taşlanýar. Aşgabatyň häkimetleri şäherde haýwanlaryň awlanmagyna degişli meseleni resmi derejede agdamýarlar.
Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat verin, biz hem habar vereriz.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmyrdan Uly Muradi. Demirgazyk Günbotar Awganystanyň Badghis welaýatynyň Türkmenistan bilen çäkleşen sebitlerinde jeňçiler hereket edýärler. Welaýatynyň Türkmenistan bilen serhetleşen Mukur Balamurgap we Abkemeri atly etraplarynyň obalary jeňçileriň ýeçiligindedir. Balamurgap atly etrabynyň merkezini hem jeňçiler basyp aldy. Böleki etraplarynyň merkezleri hem jeňçileriň gabawynda galýar. Jeňçiler asuda ilata azyk emitiň geçirilmegine de gadagançylyk girdi diýip yerli geňeşiň deputatlary aýdy. Etraplara akidilýän azyk emitleriň öňüni jeňçileriň kesendigini Badghis welaýatynyň häkimi Abdulkayyum Melikzey hem tasdiqlady.
Jak momişe ki raýşan dastaly wakasyny mugufdan ki mas Pakistan ijazat bermez goýdy.
Bir aý boldy jeňçiler ýollary ýapdy. Ýollaryň asuda ilat üçin açylmagyny sorap il ýaşullary talibanlara ýüz tutdy. Biz jogap berip bilmeýäris. Biziň merkezimiz Kuwaýtda geňeşinden ruhsat soraň diýip talibanlar il ýaşullaryna aýdypdyr diýip Häkim bildirdi. Milli Meclisin Badghis vilayatının ağzası deputat Ziyauddin Akazin aytmağına göre Türkmenistan'dan serhetleşen Balamurgab etrafını cengçiler basıp alıptır. Serhete kadar yerleşen bölgeki iki etrafa da cengçiler hücum etti. Badghis vilayatında umuman hopsuzluk şartları dartkılığında galiyar deyip deputat Ziyauddin Akazay aydiyar. Türkmenistan'ın serhet yakasına kola yerde yerleşen Marçak sebtini hem cengçiler basıp aldı. Marçak'ta Türkmenler koçun molp yaşayarlar. Türkmenleri Talibanlar kıynamalara duçar ediyar. Uşur zekat deyip Talibanlar halktan pul toplavalyar. Hemen Türkmen yaşlarını uruşlara katnaşmağa Talibanlar mecbur ediyar deyip Afgan serhetçi güçlerinin önkü komandiri Devlet Mavin Azatlık Radyosu'na aitti. Türkmenistan Badghis vilayetinin payitahtı Kalenov şehrinin yaşayıcılarına elektrik tuğunu veriyar. Elektrik geçiricisine de cengçiler ziyan yetiriyarlar. Badghis vilayetinin vilayet kengeşinin ağzası deputat Muhammed Nasır Nazari'nin aydışıça etraplarda halk kıyın şartları baştan geçiriyarlar. Yerli yaşayıcılar öz obalarına ne girip bilyar ne de çıkıp bilyar. Parahat ilat cengçilerin kabuğunda kalıyor deyip deputat belledi.
Tasfona bisiyor bir galati. Badi mardan bu sarmi var ki ne tavani birinciden ne tavani zondamandan o edomeyi hayata devuncularan.
Birimin oğulay maşgala cengçilerin zamurluğundadır. Onlara adık emit ve böyleki hocalık karitleri yetişmeyer. Vaktinde çare görülmese insani pazıganın yüz vermege akmal deyip Badghis vilayetinin vilayet gengesinin başlığı deputat Abdülaziz Bek havatirlenme bildirdi.
Yak hazar famil biştardar ma karantin tabasul taliba vücudlara ve facih şadar Afganistan tarihiş şahit ne başa.
Badghis vilayetinde barayan yağdaylar bilen bağlı Afganistan'ın Milli Meclisinde de kurun edildi. Vilayetin merkezi Kalaynav şehrine de cengçilerin ve hemsalyanlığı hükümete duyuruldu.
Türkmenistan'da Pitipli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Mar şehrinin qalqınış bağlarında qaltaqçı olup zähmet çekken işyerler qaltaqların kreyn ırklarının duydansı tas 50% yukurlandırılmağından şikayet ediyerler. Bu arada Azatlık Radyosu'nun Mar velayetinden xabarçılarının biri xabar veriyer. Hopsuzluk aladalar sebeple Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gizlinlik şertinde sökvetteş olan qaltaqçıların inçemesinin aytmağına göre 30. oktyabrda bağlar administrasiyasının resmileri qaltaqların günlük kreyn ırklarının 20 manattan 35 manada yukurlandırlandığını ıglan ettiler. Qaltaqçılar her gün qaltağı alanda 20 manat pul töləb pasportını qoyub qaydiyardılar. Olar axşam qaltağı tavşıranda da pasportı alıp qaydiyardılar. Çarşənbə günü yerdən qaltaqçılar bağdara varanda günlük krey nırxlarının qımmatlandığını bilib qaldılar. Onun yokurlandırılacaqdığı barədə öngünün hiç saat aydılmadı deyib qaltaqçıların biri Azatlık Radyosunun havarçısına 31. oktyabrda qurrun verdi. Malumat üçün aytsaq qaltaqçılar Türkmenistanın bağdarlarının tas əhlisində deyən yalı olub, olar üstü demir ve ağaçtan yasalan, iki adı üç tığırlı arvanı sürüp, sevdan okudunakı müşterilerin satın alan adık ve senaat haritlerini uluğularını ya da taksa çenli daşamağa kömeye ediyerler. Olur bu hizmattan peydalanayan rahatlardan ortaçı 1-2 manat aralığında tölük alıyarlar. Marlı qaltaqçılar özlerinin sahanının 30'un geçeyendiğini belleb, Badar administrasiyası ile şertnamasız işleyendiklerini aittiler. Olur her günde qadanayan girdicilerinin köp bolundu 40 manattan geçmeyendiğini aydıp, tədən ırxlar bilen qazanç etmek beyle de dursun. Ziyan çekecektiklerini belleyerler. Bağdarda her gün barıp qaltaq sürüp hocalığını ekleyen adamlar bağdar resmiler bilen biz qaltaq sürüp onça qazanamzok deyip davalaştılar. Yöne bağdar eyleri kulak asmadılar ve başka yerde iş tapsanız gidiverin deyip aittılar. Yöne başka bağdarlarda qaltaqçı bolor yağlı sevda yok. Müşteri az. Qalqınış bağdarının resmileri bu yağdayı bilyerler. Şonun üçünüm krey ırxlarını kaldırdılar. Biz her günde 35 manat krey verecek olsak, 10 günde 5 manat qadan çederiz. Käbir günler bolsa muhtuna işläp bereni alıp olarız. Başka yerde de iş tapıp bolunok deyip galtakçıların biri aytdı. Adatlık radyosu bu maglumatları Mar şehrinin qalqınış bazarının resmilerini tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmedi. Sonki yıllarda Adatlık radyosunun yurt içine kabarçıları ve yerli sinçilerin inçimesi iqtisadi qiyinçlıklar, haritların qımmatlamağı hem de qıtçılığı bilen bağlılıkta ilatın gün güzoranının qiyinlaşyandığını ve işsizlikten kösönyen raitleri has köp görse bolyandığını aydiyarlar. Türkmen hakimiyetleri ila tarafındaki işsizliğin ya da garipliğin derecesi, işlerini yitiren adamları sosyal taydan qorumak, qaytadan hüner bermek ve işe yerleştirmek oyunca görülen anık çareler, şeyle de işsizlik oyunca kömök pulu bilen üpçün edilen raitlerin sanı varı da mağlumat bermeyerler. Şol bir vaqtta yurdun prezidenti Qurbanğulu Berdi Muhammedov raitlerin durmuş yaşayış derecesinin indihas qovlanandığını aydıp ilatı çarek asırlap muhtiyada yenillikli bahadan berilen gaz, su ve elektrik toğuyalı hizmetleri şu yılın 1. yanvarından tölöylü etti.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.